Líkt og að við hefðum verið saman allan tíð. Hver einasta mínúta við vildum nýta hana, því við fundum það bara það að vera saman, það var okkar paradís. Nú finnst mér tækifæri til að fagna því að eiga þig. Stakkar í mig hjarta og ég mun óska með þess alltaf að við verðum saman allan tíð. Með krakkaskaranum við öfum farið allar heimsins trissur og við vitum það með vissu að það okkar paradís. Nú finnst mér tækifæri til að fagna því að eiga þig. Húra, lengi lifum við. Húra, lengi lifum við. Húra, lengi lifum við. Húra, húra, lengi lifum við. Sagt er að allt verður fallegra ef við gerum saman, því þó að hrukkum björni framan, því ég elska meir og mei. Húra, lengi lifum við. Húra, lengi lifum við. Hey!
Yeah. könna snäcka bra. Flyt utan fånen är så gott och Andalusia. Thank you.
hlusta á Næturútvarp Rásar 2.
I'm a redneck, cause I drink beer and I dip skull. Guess I'm a rambler, cause I cannot be on the road. Might be a lost cause, cause I'll be out till the lights are on. And I'm a gambler, I'll take the over on the underdog. Girl, half of this town has got a name for me, and I can't say I don't agree. But the night I said I'm leaving, I turned into Richard Petty. Broke my heart so I got even in my 97 Chevy. Now I'm walking on this water mixed with Johnny Walker Black. There's a lot of reasons I ain't Jesus, but the main one is that I ain't coming back.
You told me where to go, go throw your pebbles. I'll be somewhere getting stoned, girl, it ain't my fault. Ain't no need to wait 3 days. I might be a lot of things, but I ain't your saving grace. Yeah, the night I said I'm leaving, I turned into Richard Petty. Broke my heart so I got even in my 97 Chevy. Now I'm walking on. A lot of reasons I ain't Jesus, but the main one is that I ain't coming back. Oh no, no, I ain't coming back. Girl, half of this town has got a name for me, but there's one I'll never be. No, cause the night I said I'm leaving, I turned into Richard Petty. Broke my heart and I got even in my 97 Chevy.
Now I'm walking on this water mixed with Johnny Walker Black. There's a lot of reasons I ain't Jesus, but the main one is that I ain't coming back.
Við erum komin í beinu útsendingar á sögum að heyri ykkur
Sagan af Jet Black Joe
Við koma þarna inn og það eru hljónstur eins og sálnæs hljónsmín síðanski sól og svona sem að, jú, lítið stelpunna fíla en þetta rock sem við að fara út og meika
sko. Við vissum alveg af okkur við varum með eitthvað í höndunum sko. Það var ekki sko, vottur af sko, einhverju svona efasendur
Pétur Kristján sem við sagði eins og nú með umbúsmenn alltaf með stóran titling og greipi titlingin á mig.
Ég bara Páll Rósakjans, lít við og ég meysa það alveg beint í augunum.
Ekki missa af sögunni af Jet Black Joe á uppstigningardag á Rás 2.
Þeir láta býð eftir sér drengirni hér í kvöld og hefur ekki að klappa bara strákan upp.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Skipst á grát og grindar orðum Þú varst ekki betri en ég Upp á tækin furðuleg Og eftir skóla ár Við heldum hvor sem veg Út í kaldinn hversdagsstríð Góði vinur, nú gróið yfir sporin Þess jenna bróður sem við gengum oft á vorin Ég slæ ei lengur á þitt bak Við látum duga handar tak Við þykjumst vera orðnir menn Góði vinur, gamli
somehow draws more than I could take. Pity for pity's sake, some nights kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't leave a lot to try any longer? Do what you want to, girl, put your records.
Þegar heimurinn lokast á mig, þá ferðast ég til fortíðar. Fer að kíkja í koffortinn og kassarík falla. Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var. Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band. Þetta eitthvað sem að verður aftur til.
Baby, let's tjá mig gang Þú, stelpunar, mína ganga allt og lang Þú breyðir litum á til verunar, þú farið smá Í fyrra líf hefur þú fundið mig í þúsund á Þú sé hvernig rúlega Sama hvað gerir stelpi kúlinu Lofa skólan og ég heyri ekki húnu Ég vil hafa þig hún mér og hann
song we're high
smashing time
tongue, but now we have to bring back the source, liberate you. I'm not in love, cause I'll be out of it soon. Floating on my cloud, shouting at the moon. I never really left, but I'm here to stay. I don't know your name, but it's all okay. Knew so many things, but that was yesterday. I knew so many things, but that was yesterday. Thank you.
bright in the morning light. Bloodshot dreams under street light spells a truth no one can tell. And I was still a secret to myself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart to the end. Get my head out of the ground. Time don't let us down again. Take me back.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Tears are
get so anxious and maybe I'm young. The first sign of trouble then I bite my tongue.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Ísavía hefur sent 5 flugumferðarstjóra í leyfi fyrir að vinna minna en lágmarkskröfur gera ráð fyrir. Svo virðist sem aðrir hafi séð að skrá þá í svokallaða vinnustöðu.
Þegar flugumferðarstjórar sitja við og stýra flugumferð eru þeir skráðir í vinnustöðu. Eitt af þeim skilyrðum sem flugumferðarstjórar þurfa uppfylla til að halda hæfi sínu að hafa ákveðin tímafjölda skráðan á sig í vinnustöðu. Kjartan Brím framkvæmdastjóri Isavia ANS.
Það kom í ljós við skoðun að það voru 5 flugumferðarstjórar sem voru með fleiri tíma skráða í vinnustöðu en þeir í raun og veru unnu sem að Og það lítur út fyrir að þeir hafi ekki haft sagt, tilskilin tímafjölda til að halda réttindum og þess vegna sendum við þá í leyfi.
Kjartan segir flugumferðarstjóra þurfa reglulega hvíld og þá taki þeir hlé frá vinnu sinni. Síðan setist þeir aftur við, skrái sig inn í kerfin og séu þá í vinnustöðu. Að sögn Kjartan ser útlit fyrir að aðrir hafi skráð flugumferðarstjórana í þessa vinnustöðu. Isavia ANS dótturfélagi Isavia og sinnir flugleiðsögu á Íslandi og yfir norður Atlantshafi. Kjartan segir fyrirtækið taka þetta hlutverk sitt alvarlega. Alltaf þegar eitthvað óhefðbundið komi upp sé brugðist við eftir sérstökum ferlum. Eiga þessir flugumferðarstjórar afturkvæmt?
Við þurfum bara að meta þetta mál í heildsinni áður en að við tökum frekari ákvarðanir leið og máli var uppgötvað þá. Sendu upplýsingar það til samgöngustofu og samgöngustofu sjálf með rannsókn á málinu.
Sagði Kjartan Brím. Grétar Þór Sigurðsson talaði við hann. Kísilver PCC á Bakka á Húsavík mun leggja niður rekstur sinn tímabundið frá miðjum júli 2025. 80 manns verður jafnframt sagt upp vegna rekstrarstöðunarinnar. Í tilkynningu ákvörunina segir fyrirtækið þann að tekna vegna erfiðleika á mörkuðum fyrir kísilmálm og nýlegra raskana á alþjóðamörkuðum í kjölfar tollastríðs. Í tilkynningunni tekið fram að ódýr innflutningur á niðurgreiddum kísilmálmi, sérstaklega frá Kína, með lakari sjálfbærni og umhverfisstöðlum, hafi haft mikil áhrif á markaðsverð á Íslandi. PCC bendir jafnframt á að samtök kísilframleiðenda í Evrópu hafi óskað eftir verndartollum til að koma í veg fyrir að kísilframleiðsla innan Evrópusambandsins leggist af. Í tilkynningunni greinir PCC frá því að á meðan rekstarstöðunin stendur verði áfram unnið að umbótaverkefnum, rýni ferla, þjálfunarefni og endurskipulagningu rekstursins í heild. Þannig ætli fyrirtækið að vera í stakk búið til að hefja starfsemið að nýju með skömmum fyrirvara strax og aðstöður leifa. Friedrich Merz, þýskalandskanslari, lýsti því yfir á mánudag að bandamenn Úkraínu á Vesturlöndum myndu héðan í frá ekki leggja takmarkanir á drægni vopna sem þau úthluta Úkraínumönnum í stríðinu gegn Rússlandi. Merz tók ekki fram hvort til stæðið að stendat svo kallaðar Taurus eldflugar sem geta hæft skotmörk á 500 km færi til Úkraínu. Forveri hans, Olaf Scholz, neitaði að senda slíkar eldflugar af ótta við að það myndi valda stigmögnun í deilunum við Rússland. Fyrir embættistöku sína sagðist Merz fylgjandi því að útvega Úkraínumönnum Taurus eldflugar. Kremlverjar voru fljótir að bregðast við mannum Merz. Þeir sögðu að ef þessar ákvarðanir hefðu í raun verið teknar gengu þær í berhögg við vilja rússa til pólitískra lausna á stríðinu við Úkraínu. Dmitri Peskov, talsmaður Kremlar, sagði þetta hættulegar ákvarðanir. Fréttir verða næst sagðar í útvarfi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregn les Salome Jórunn Bernarsdóttir. Veðri klukkan 3.
Mesti vindhraði á láglendi klukkan 3 var 14 metrar á sekundu í Hamarsfirði. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austsuðustan 3, úrkoma í grennd, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 994 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austsuðustan 1, hiti 8 stig. Gufuskálar, austnorðustan 7, hiti 7 stig. Stykkishólmur, suðsuðustan 4, skýjað, hiti 5 stig. Flatey á Breiðafirði, austnorðustan 10, hiti 6 stig. Bjargtangar, austan 2, hiti 5 stig. Patreksfjörður, austnorðustan 7, hiti 5 stig. Bíldudalur, norðustan 4, hiti 6 stig. Bólungarvík, austnorðustan 8, hiti 5 stig. Hornbjargsviti, austnorðustan 8, hiti 4 stig. Gjögurflugullur, norðustan 8, hiti 5 stig. Blöndós, norðustan 6, hiti 5 stig. Skagatá, austan 10, hiti 5 stig. Sauðanesviti, austan 6, hiti 4 stig. Akureyri, norðnorðustan 2, hiti 5 stig. Grímsey, austnorðustan 5, hiti 4 stig. Flatey og Skjálfanda, austnorðustan 3, hiti 4 stig. Húsavík, norðnorðvestan 1, hiti 4 stig. Rauðinúpur, austsuðustan 6, hiti 5 stig. Raufarhöfn, norðnorðustan 5, hiti 4 stig. Fontur, norðnorðustan 7, hiti 4 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 10, hiti 4 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 7. Rigning á síðustu klukkstund, allmikill sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 994 millibar fallandi. Seley, norðnorðvestan 3, hiti 7 stig. Vattarnes, norðvestan 8, hiti 6 stig. Kambanes, norðnorðvestan 2, hiti 8 stig. Papey, vestnorðvestan 12, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 7, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, austnorðvestan 8, hiti 9 stig. Skarðsfjörðviti, norðnorðvestan 2, hiti 8 stig. Stórhöfði, norðvestan 2, hiti 8 stig. Vestmannebær, logn, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðvestan 6, hiti 7 stig. Grindavík, norðvestan 2, hiti 8 stig. Garðskafviti, austan 5, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 3, skýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Skammt norður af Færeyjum 974 millibar lægð sem mjakast norðaustur og frá henni liggur lægðardrag vestur til Íslands. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið vestan 3-8 metrar á sekundu en hægar næst landi framan af degi. Vaxaflómið breytileg 3-8 en vestan 3-8 á morgun. Breiðafirðamið, norðaustan 5-13, hvassast næst landi. Lægir eftir hádegi á morgun. Vestfirðamið, norðaustan 8-13, en hægari annað kvöld. Norðvesturmið, norðaustan 8-13, en 5-10 síðdegis á morgun. Norðausturmið, norðaustan 8-13, en austan 3-8 á morgun. Austurmið, norðaustan 5-10, Lægir seint á morgun. Austfjarðamið, norðan 8-13, en breytilegt 3-8 á morgun. Suðausturmið, breytilegt 3-8, en norðan 8-13 austan til. Stýst í vestan 5-13 á morgun. Vesturdjúp, breytilegt 3-8, en norðaustan 8-13 norðan til. Grænlandssund, norðaustan 8-13, en lægir síðdegis á morgun. Norðurdjúp, norðaustan 3-8, en 8-13 sunnan til fram á nótt. Austurdjúp, austan og norðaustan 10-15, norðan og norðaustan 8-13 í nótt, en vestlægri seint á morgun. Færeyjadjúp, breytilegt 10-15, en vestan 10-15 í kvöld. Lægir vestan til annað kvöld. Suðausturdjúp, vestan 8-13, en suðvestan 3-8 eftir hádegi á morgun. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 5-10, lægir seint á morgun. Suðvesturdjúp, norðvestan og vestan 5-10, snýst í suðaustan 5-10 eftir háti á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofklokkan 3:00 yfir 10. Verði sæl.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.